62.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ERF tehniskās palīdzības 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa atbalstīt un pilnveidot kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli pasākumu īstenošanu, galvenās aktivitātes, atbilstoši MK 2018. gada 4. septembra noteikumiem NR 562 darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa atbalstīt un pilnveidot kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli otrās projektu kārtas ietvaros īstenot projektu atbalsts M un LIA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta, kura ietvaros nodrošināt kvalitatīvu ES fondu 2007-2013. Gada plānošanas perioda pēc uzraudzību un nodrošināt 2014-2020. Gada plānošanas perioda funkcijas, pilnveidot 2014-2020. Gada ES fondu plānošanas perioda nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodikas, MK noteikumus un valsts atbalsta nosacījumus ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos pasākumos enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanas jomās, uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu uzsākto pasākumu ieviešanu, apakšprogrammas izpildītāji, ekonomikas ministrija, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 698 464 732 285 732 422 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 33 821 137 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,80,02 atlīdzība euro 632 636 686 183 155 651 178 vidējais amata vietu skaits gadā 27 26 23 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1953 292 359 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 732 285 732 432 137 TSK ilgtermiņa saistības 732 285 732 432 137 tehniskā palīdzība ERF atgūšanai 2014-2020 732 285 732 437